Nimaga men arzimagan masala deyapman? Masala demadim, arzimagan narsa dedim.
Odamlarning birligi bu masaladan ustunroq bo'lganligi uchun. Ya'ni atasimu bihablillahi jami'an va la tafarraq.
Yaqinlashdingiz. Yaqinlashdingiz. Yana. Yana bir yaxshilab tushuntirsa bo'ladigan bitta nuqtasi bor. Ya'ni arzimagan narsa deyishlik, masalan, siz shirkni inkor qilsangizda fitna chiqsa, mushrik bo'lib ketayotgan odamlar, "Ey, mushrik bo'lmanglar" deb turib, hamma bir tomonda o'tib turganda siz kelib turib, "Bo'lsiz shu safni." Desa, "Hamma bir bo'lib turganda nimaga safni bor bo'lasan? Nimaga fitna qilasan?" deyish mumkin kimdir. Ixtilof qilib chiqaryapsan. Haqiqatda ixtilof yo'q edi, joyda siz ixtilof chiqaryapsiz. Lekin arzigan masalaga, arziydigan masalaga chiqaryapsiz. Ya'ni shirkni inkor qilyapsiz. Ash ishini yop qo'yasiz. Alloh razı olsun. Ya'ni katta gunohlarni qaytaraman deb, katta gunohlarni to'xtataman deb butun bir katta bir oqimni yorib tashlayapsiz. Kuchingiz yetsa-da endi. Gapirsiz shunaqa unga olib ketadi oxiri. Hamma bir taraf bo'lib turganda siz kelib turib, "Ey, bunaqa emas" desiz. "Ey, sen nima deyapsan?" deb katta hujumga uchraysiz. Keyin kimdir sizni tarafingizga oladi, o'rta bo'linadi. Bir tomon bo'lib turganda bo'linadi. O'sha bir taraf bo'lib turgan odamlar hammasini o'rtasini bo'lish arziydigan narsami? Shu aytayotgan gapingiz arziydigan narsami? Agar shirkni inkor qilayotgan bo'lsangiz, arziydi. Tavhidni o'rgatayotgan bo'lsangiz, arziydi. Nimaga? Chunki bu yo jannatiy bo'ladi, yo do'zaxiy bo'ladi bu. Abadiy hayot bu qiyomatdagi. Yoki bo'lmasa katta bid'at, yoki katta gunoh. Aroq ichmanglar, hammasi aroqxo'rlar masalan. "Ey, aroq ichmanglar, u budisiz siz katta bir jamoat, ular o'zini bir jamoat emas, ya'ni bo'lib tashayapsizda, kimdir siz gapingizga quloq solib, aroqdan qaytyapti, jamoat o'rtasiz bo'linyapti bu." Yoki masalan, katta bid'at xurofatlar. Shirk akbar bo'lmasa ham katta-katta bid'atlar masalan, xurofatlar. Sehrgarlardan qaytaryapsiz. Turli xil bid'atlar, lekin oddiy kichkinaroq bid'at emas, kattaroq bid'atlarni qaytarsangiz, katta fitna bo'lsa, u fitna emas deymiz. Odamlar, "Sen fitna qilyapsan", desa, "Yo'q, bu fitna qilmayapti. Fitnani qaytaryapti." Bular hammasi u fitnalar bo'lgan. Ha, katta bir zalolat ketgan. Bularni oldini olyapti. Bularni bo'lsa, safini bo'lsa, ajratib tashlasa, 2 ga 3 ga bo'lib tashlashga sabab chiqib qolsa, arziydigan masala deymiz. Ha? O'shanda aytiladi hali Ibn Mas'uddan kelgan "Antal jamoa walau kunta wahdaka ala al-haq." Jamoat sensan agarki bitta o'zing bo'lsang ham haqiqatga chaqirayotgan bo'lsang. O'shanda haqiqatda aytamiz, ha, bu kishi bitta o'zi bo'lsa ham shu katta bir oqimni burib tashlayotgan bo'lsa, arziydigan masalaga qilyapti deymiz. Lekin bu masala arzimaydi. Hanafi mazhabda yurgan odamlarni kelib turib, to'g'ri sarafalaydan qilish kerak, amin deyish kerak. Turib boshqa mazhab olib kelsa, to'g'ri, u mazhab ham to'g'ri yaxshi mazhab, ya'ni Hanbali mazhab ham yaxshi mazhab, yoki Shofiy mazhab ham yaxshi mazhab. Hammasi ulamolarning mazhablari, katta-katta ulamolarning mazhablari, hammasini dalili bor. Qaysidir biri to'g'riroqdir, kuchliroqdir, qaysidir biri zaifroqdir, lekin buni biz isbot qiladigan darajadagi olim emasmiz. Biz hali u darajaga yetmaganmiz. Bizning vazifamiz o'sha o'zimizdan katta olimlarni fatvolariga ergashamiz. Mujtahidlik darajasiga yetmaganmiz hali. Demak, o'tgan safar aytgan nuqtamiz birinchisi mana shu yerda, ya'ni to'tta mazhab ahli sunna va jamoa mazhablari e'tirof etilgan, 1000 yildan oshib ketgan, 1200 yil, 1300 yil bo'layotgan bo'lsa, undan oldin o'zi aslida sahobalardan boshlangan mazhab degan narsa, nima degani mazhab degan narsa? Mazhab degan narsa ustoz shogird degan. Biz eng katta ustozimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, keyin sahobalar ichida ham katta-katta ustozlar bo'lishgan. Kimlardir Ibn Mas'udni o'ziga ustoz qilgan, kimlardir Abu Hurayrani o'ziga ustoz qilgan, yana kimdir Abu Musa al-Ash'ariyni ustoz qilgan, yana kimdir Ali ibn Abi Talib ustoz qilgan, yana ba'zilar Ibn Abbosni o'zlariga ustoz deb bilishgan va shu bilan birga boshqalarni inkor qilishmagan. Boshqa, masalan, Ibn Mas'uddan ilm olganlar Ibn Mas'ud turgan shahardan boshqa shaharga borganda qarasa, u yerda boshqa sahoba dars bergan. O'shalarning shogirdi bilan to'qnash kelgan. Shunda deydi, "Sizlar bunday qilyapsizlarmi? Bizga Ibn Mas'ud bunday o'rgatganlar" deganda keyin, "Sizlarga o'rgatgan o'sha ustozingizlarni kel, to'g'ri, o'shanga amal qilinglar. Men Ibn Mas'uddan shunday o'rganganman, shunga amal qilaveraman. Degan mana shu mazhab, ya'ni kimdir Ibn Mas'udni mazhablarda bo'lgan, kimdir Ibn Umar mazhablarda bo'lgan, va hokazo. Mazhab degani shunaqa o'zi ustoz shogirddan bo'ladi. Ixtiloflar sahobalarning o'rtasida ham bo'lgan. Eng mashhur ixtiloflardan mana Buxoriyda, Muslimda keladigan hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Bani Qurayzaga tezda boringlar, asrni o'sha yerda o'qinglar, kech qolmanglar, tezroq boringlar deganlarida bir guruh sahobiyalar otliqlar chopib, shoshilib Bani Qurayzani qamal qilgani ketishayotganda yo'lda asr vaqti chiqib qolay deydi. Quyosh botib qolay deydi. Shunda haligi sahobalar nima qilishadi? Agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek asrni Bani Qurayzada o'qinglar degan so'zlarga amal qilaylik desalar, Shomga qo'shib o'qish kerak bo'ladi. Islomda Shomga qo'shib o'qish yo'q. Musofir bo'lsa, asr Shomga qo'shib o'qilmaydi. Lekin Rasululloh aytdilar, borib Bani Qurayzada o'qinglar tezroq borib dedilar. Deb haligi joyda ba'zilari shunaqa tezroq boringlar deydi. Ikkinchi toifa o'sha sahobalar ichidan yo'q, shu yerda o'qiymiz deydi. Borgunimizcha quyosh botar ekan. Hali yetib boramiz ekanmiz. Shu yerda to'xtab asr o'qolaylik, keyin boramiz deydi. Nimaga? Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning maqsadlariga qarash kerak. Rasululloh maqsadlari asr qazo qilinglar deyishmas edi. Tezroq borish edi. Demak, bitta hadisni ikki toifa ikki xil tushunishdi. Zohiriga qarashdi birlari, asr vaqti chiqib ketsa ham Bani Qurayzada o'qiymiz deydi. Ikkinchi toifalari asl maqsadlari undaqa emas edi deb turib, boshqa dalillarga taqqoslab, o'sha yerda to'xtab, o'sha yerda asrni o'qishdi. Keyin kelalarini ham iqror qildilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabar topganlardan keyin ikkalalariga ham indamadilar. Ikki toifa ham dalil bilan xolislikka ergashgan edi. Xolis niyatda bo'lishgan edi, maqsadlari haqiqat edi va dalillari bor edi. Biz ham agar bunday qarasak, to'rtta mazhab shunaqa hammasi. To'rtta mazhab ulamolari hammalari ahli sunna va jamoa tomonidan ulamolardan e'tirof etilgan. Nimaga desiz? Chunki mana shu ikkita narsa hammalarda bor. Mana shu to'rtta mazhab hammasida shu ikkita narsa bor. Xolislik bor, haqiqatni xohlab, xolis Alloh uchun haqiqat izlash xolislik bor. Ikkinchisi nima? Ko'r-ko'rona emas. Dalil bilan amal qilishdi. Hammalari qo'llaridan kelgancha dalillarni qidirishgan. Qo'llaridan kelgancha Qur'on hadisi o'rganishgan. Mana shu ikkita narsa topilganligi uchun qaysi biriga amal qilsa ham to'g'ri. Faqat ana shunday holatda bo'lib turganda musulmonlar bir jamoat, bir joyda bitta mazhabga amal qilib turganda kelsa bir kishi boshqa mazhabdan o'sha yerda tarqatsa o'sha boshqa mazhabni hamma odamlarning saviyasi ko'taravermaydi. Natijada fitna bo'ladi. U turgan gap, tarixda ko'p misollari bo'lgan. O'shandan keyin ulamolar ta'kidlashganki, bir joyda hamma shu to'g'ri yo'lda ketayotgan bo'lsa, yana bitta qo'shimcha to'g'ri yo'l olib kelish shart emas. O'sha to'g'ri yo'l etadi. Arzimaydi, ya'ni ilm tarqatish kerak, to'g'ri. Haligilarning saviyasiga qarab. Omi, birinchi sinfdagi odamga kelib turib, siz katta universitetdagi fanlarni o'qitmaysiz unga. Qiyin-qiyin fanlarni olib kelib, qiyin-qiyin darajalarni olib o'qitmaysiz birinchi sinfda turgan odamga. Shunday. Biz ham Hanafiy mazhabdan boshlang'ichdan boshlab, sekin-sekin olib chiqishimiz kerak odamlar. Uning uchun oldin o'zimiz o'shani o'rganishimiz kerak. Bu birinchisi edi. Ya'ni o'sha Hanafiy mazhabga binoan ilm olishimiz va Hanafiy mazhabga binoan ilm tarqatishimiz kerak. Bizni diyorda. O'shaning uchun biz shu kitobni va shu Hanafiy mazhabni o'rganyapmiz. Ikkinchi sababi o'tgan safar aytish esdan chiqqani, o'tgan safar dars tugagandan ketgandan keyin xayolimga kelibdi, aytmabman deb. O'zi nafaqat fiqhda va nafaqat islomiy ilmlarda, hamma sohalarda, dunyoviy ilmlarda ham bosqichma bosqich tartib bilan ilm olish kerak. Qaysi joyga borsangiz, butun dunyoda, xo Amerikaga boring, xo Yaponiyaga boring, xo Yevropaga, Avstraliyaga boring, qayerga borsangiz, hamma soha mutaxassislari aytadiki, sen birinchi boshlang'ichdan boshlab tartib bilan chiqqin deydi. Tomdan tarasha tushganda, boya aytganimizdek, kichkina odamga, kichkina bolaga, birinchi, ikkinchi sinfdagi bolaga katta-katta professorlarning kitobini ushlatib qo'yilmaydi. o'shanga o'xshagan, bu fiqh ham shu. Birinchi o'rinda kichkina birinchi mazhab, bitta mazhabni boshlang'ich kitobini o'rganish kerak. Okeanga tashib yuborganday bo'ladi. Agar siz birdan Qur'on sunnatdan fiqh ilmlarini o'rgataman deb mahmadanachilik qilsa inson, xuddiki okeanga kemasiz, shunday men suza olmayman 1000 kilometrgacha bemalol, 2000 kilometrgacha to'lqinlarga ham dosh bera olmayman deb okeanga tushib olgan odamga o'xshaydi.